Добър ден! Имаме необходимия кворум, за да открием днешното заседание. Уважаеми гости, уважаеми медии, дневният ред е от една точка. Само от една точка. Обсъждане на необходими законодателни промени с оглед достигане на безопасност на движението, на постигане на безопасност на движението по пътчета. Моля, който е за така представения дневен ред, да гласува.
8 единодушно.
И преминаваме към единствената точка за днес. Добре. Готови ли сме технически? Добре, благодаря. Преминаваме към единствена точка от дневния ред. Днес гости на заседанието са, както следва, от Министерството на правосъдието, господин Александър Стефанов, държавен експерт в дирекция Съвет по законодателство. Госпожа Александрова, тук ли?
Не.
Господин Радослав Боновски, съветник към политическия кабинет. От Министерството на вътрешните работи и господин Петър Тошков, началник на отдел нормотворческа дейност в ДПНД. Биляна Стойкова, главен юрист. Ваня Георгиева, разследващ полицай при отдел разследване и методическо ръководство по разследването в ГДНП. Светослав Иванов, също от ГДНП, и Светла Василева, също от ГДНП. И от сдруженията господин Красимир Георгиев от асоциацията. Той присъства на всяко заседание. Да. Както знаете, в петък на 11 април бяха приети на първо гласуване 5 законопроекта за изменение допълнение на закона за движение на пътищата, внесени от народни представители и два законопроекта от Министерски съвет. Първо ще спрем на предложенията, направени по тези законопроекти и становища по тях. Ще зачета накратко тези законопроекти, които са относими към днешното заседание и чието предложение обсъждаме. Законопроект с номер 51454-0146 от Божидар Божанов. Законопроект номер 51454-0028, внесен от Георги Георгиев и група народни представители. Законопроект номер 51402-0125, внесен от Министерски съвет. Законопроект номер 51454-0149, внесен от Костадин Костадинов, Цончо Ганев и Ангел Славчев, който не беше подкрепен на първо четене. Законопроект за изменение номер 51454-0155, внесен от Явор Божанков и група народни представители. Законопроект номер 51502-0011, внесен от Министерски съвет. Тези 6 законопроекта бяха обсъждани на първо четене. Освен това ще разгледаме и на днешното заседание законопроект номер 51454-0148, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители от 18 декември. Законопроект това е от закона за пътищата. Законопроект за изменение и допълнение на НК номер 51554-0182, внесен от Анна Александрова и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на НК номер 51554-0160, внесен от Христо Терезийски и Младен Маринов. Законопроект за изменение и допълнение на НК номер 51454-0156, внесен от Костадин Костадинов и Петър Петров. Законопроект за изменение и допълнение на НК номер 51554-0144, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители. Така, първо ще дам възможност на експерти от Министерството на правосъдието и от Министерството на вътрешните работи да кажат кои предложения подкрепят от цитираните законопроекти, имат ли нови предложения по цитираните законопроекти или предложения за редакция по направените законодателни предложения от народните представители. Давам думата на Министерството на правосъдието. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Министерството на правосъдието, Александър Стефанов за протокола. Ние сме се запознали с въпросните законопроекти. По три обаче от тях ще постъпят предложения до края на седмицата. Това са с абревиатура, които завършват на края 0156, 0144 и 0160. По абревиатура 0182 на народния представител Анна Александрова и групи и група народни представители сме също изразили становище, подкрепяме законопроекта. Но тук особеното е, че на нас са ни поискали становище от Комисията по конституционни и правни въпроси и ние ги адресираме до тях. Предполагам, нали, че те ще стигнат и до вас. И във връзка с още един законопроект, само да ви да абревиатурата. А, да, 60 абревиатура, който казах, че ще постъпиме също становище, по принцип го подкрепяме направеното предложение. Това са народните представители, господин Терзийски и Младен Маринов. Свързано с промените в 342 и 343, 343Б. Но подробно становище по някои неща, свързани с темата за вината и други неща, които сте обсъждали на първото заседание на комисията, аз не съм бил, до края на седмицата ще излъчим писмени становища по тях. Но по принцип тези ги подкрепяме.
Благодаря ви. А имате ли нещо по така гласуваните на първо четене законопроекти от петък, нещо да добавите?
Ние бяхме в комисията по транспорт и съобщения, както преди първо гласуване. В принцип тези законопроекти, които бяха на МВР и на Министерски съвет, сме изразили становище, че ги подкрепяме. Другите законопроекти по принцип мисля, че беше също, но имаше някакви нюанси и правно-технически неща, които трябваше да бъдат изчистени. Сега не мога да възпроизведа по памет точно всичкото. Бяхме направили на колегата, на народния представител господин Божанков там във връзка с задържане на свидетелството за полуправление за 72 часа като ПАМ. Принудителна мярка. Началото бяхме направили бележка, защото не можахме да разберем, да се ориентираме дали свързано с водача, дали не се бърка с прокурорска мярка или просто ПАМ. Така че там бяхме направили забележка, просто това да се уточни.
Добре, благодаря ви за становището. Да, след това има въпроси към вас. Давам думата на Министерство на вътрешните работи. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми народни представители, Петър Тошков, началник отдел в Министерство на вътрешните работи. От Министерство са изразени официални становища по законопроектите, които поддържаме. По законопроекта с сигнатура 51454-0146, внесен от Божидар Божанов и група народни представители, имаме доста детайлни коментари по повечето текстове. Голяма част от тях не са и пряко насочени към безопасността на движението, а по-скоро решават други въпроси, предвид което повечето предложения, така сме изразили коментари и бележки по тях. По законопроекта 514-540-128, внесен от Георги Георгиев и група народни представители, той касае контрол с камерите на общините. Там становището би го обобщил най-общо, че от МВР е застъпена тезата, че трябва по-ясно да се разграничат отговорностите във връзка с осъществяване на контрола. И съответно, ако този контрол се възложи на МВР, трябва за това да бъдат предвидени необходимите ресурси, за да може да се изпълни цялата тази дейност, както човешки, така и финансови. По отношение на законопроекта, внесен от господин Явор Божанков, сме изразили становище с бележки и предложения. В общи линии становището е по-скоро негативно. По отношение на предложенията за промени в наказателния кодекс, изцяло подкрепяме предложенията на народните представители в законопроекта на Христо Терзийски и Младен Маринов и в законопроекта на госпожа Анна Александрова, като там също сме изразили официално становище с някои конкретни бележки и предложения по отношение на редакциите на текстовете. Не сме отбелязали един момент в една от препратките в първата предложена редакция. Говори се за престъпленията по алинея 2 и 3, вероятно се визират алинея 1 и 3 по-скоро. Като допълнителни предложения, аз преди две заседания на тази временна комисия ви споменах, че обсъждаме предложение за премахване на декларациите, които се подават при налагане на наказания за нарушения, установени с автоматизирани технически средства и системи. Вероятно ще го получите скоро и официално като конкретни редакции, които да залегнат в Закона за движение по пътищата. Не се сещам нещо конкретно да добавя на този етап. Благодаря ви. А също и отнемането на табелите за лица без постоянен адрес. Извинявам се.
Благодаря ви. Чухме становища по различните законопроекти. Така иначе, ние утре ще има извънредно заседание на комисията по транспорт, където да официално да започне процедурата по обединение на законопроекти, които бяха гласувани, за може да тече срока между първо и второ четене. Така че има време все още за корекции, пък и сме наясно, че и в тази комисия стана ясно и от становищата, че ще бъдат направени корекции, ще бъдат съобразени и становищата от различните институции. Сега ще дам думата на колегите на народни представители за становища. Има и законопроекти, които обсъждаме, може би ще искате да ги представите. Господин Петров, не желаете. Да. Колеги, изказвания по темата?
Аз ако може да попитам. Ако може да ми дадете само малко повече информация във връзка с декларацията, когато е управлявал друго лице, как възнамерявате да бъде регулирано?
Предложението, което обмисляме... Нали може, господин председател, извинете, че не се взех дума.
Заповед.
Предложението, което обмисляме, е свързано с това за този тип установени нарушения, отговорността да се носи винаги от собственика на превозното средство, а когато в свидетелството за регистрация е посочен ползвател, от ползвателя. На практика и в момента е така. Електронният фиш винаги се издава на името на собственика на автомобила, но той има тази възможност да подаде декларация, че друго лице е управлявало колата. И на практика, според данните на колегите от Пътна полиция, много често се злоупотребява с тази възможност, като се декларират данни на близки роднини. Назад във времето имаше и едни драстични случаи, в които се декларираха данни на скоро починали лица. Не знам дали се още констатират такива практики, но общо взето целта ни е да отговорността да е винаги на собственика. Оттам нататък вече има своите механизми той как да си уреди взаимоотношенията с конкретния нарушител, стига да знае кой е той.
Някой друг от колегите? Добре, един такъв въпрос е към двете министерства. Има ли предложения в относимите законопроекти, които категорично не се подкрепят? Заповядайте, който иска да отговори. Да, заповядайте.
Тези, които категорично не подкрепяме, са тези, които сме изразили отрицателни и негативни становища. Това е по отношение на публикуването на данни и другите концепции, които са заложени в законопроекта, внесен от господин Божидар Божанов, и законопроекта, който е на господин Божанков. Там имаме категорично несъгласие с голяма част от предложените разпоредби. Всички те са посочени в така изразените становища.
Добре, благодаря ви. Министерство на правосъдието.
Доколкото съм информиран, разбрах, че на предходното заседание са взели отношение по част от засегнатите теми сега. Сега и просто ще ви помоля, нали, да постъпи официално становището и ще се информирате за тях.
Добре. Да, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Въпросът ми е към МВР. Когато се подават тези декларации от собственика, че има ползвател на МПС-то, там се вписват трите имена, ЕГН, съответно адрес на лицето, но има и друга съществена подробност. Това е номера на свидетелство за управление на ползвателя, което не винаги и в повечето случаи към 99% собственика няма данни за номера на свидетелство за управление на МПС на ползвателя, и когато се подаде тази информация в съответния клон, тогава се връща с отговор, че е неоснователно и не може да бъде приета такава декларация. Вие предвиждате ли някакъв ред, който да предвижда, че основният критерий за приемане на декларация е номера на свидетелството управление, или да измислите някакъв процедура, по която при даване под найем или за ползване безвъзмезно или в други случаи на МПС, водач, който не е собственик, да може да бъде санкциониран?
Не само номера, към момента изискваме и копия от свидетелството да се приложи към декларацията, но това, което обсъждаме, е изобщо да отпадне декларацията и такава възможност да няма. Механизма да е следния. Ако в свидетелството за регистрация на автомобила има посочен ползвател, например в случая с лизингополучателите, винаги отговорността носи ползвателя. Ако няма ползвател, винаги отговорността да е на собственика. Това е което обсъждаме.
Заповядайте, господин.
Само да добавя нещо по темата. Според мен по този начин собствениците ги товарим с изключителна отговорност. Мисля, че трябва да се включи и принципа на упълномощаването, когато има нотариално заверено пълномощно даден водач да може да управлява този автомобил, което да е датирано от нотариус преди датата на извършването на събитието, не смятам, че трябва да товариме собствениците с отговорност, при условие, че те съвсем законно, легитимно и датирано са упълномощили съответен водач да кара автомобила. Тук, според мен, малко по-разширително трябва да обсъдиме ситуацията, тъй като натоварваме собственика с вина, без да е виновен. Ако той е упълномощил дадено лице с нотариално заверено пълномощно да управлява един автомобил, според мен няма никакъв проблем това да бъде считано за валидно. Защото има и хипотеза, например, моят един автомобил се управлява от баща ми, аз съм отдал пълномощно. Цялата ситуация или трябва да го впиша като ползвател на автомобила, което създава един огромен бюрократизъм, или трябва да облекчим вписването на автомобилите и на техните ползватели, защото да караме хората да отидат до КАТ да запишат 3, 4 и 5 ползватели е доста ограничително, при условие, че може да се ползва едно пълномощно, което е датирано и заверено от нотариус. Така че нека да помислиме тая ситуация нотариално завереното пълномощно да се счита като валидно, за да може отговорността да се носи от извършилия деянието. Благодаря.
Заповядайте за отговор.
Разбира се, че има такива нюанси. Ние ги отчитаме също, но общо взето сме се придържали към това, за което при нас има данни. Ако става въпрос за нотариално завереното пълномощно, то информацията за него не е регистрирана пред нас. Но може да се помисли за изключения в тази насока. Съгласен съм, че има нюанси, които трябва внимателно да се обмисли преди да се предприеме такава стъпка. Но искам да кажа, че такава практика няма да е изключение и има и на други места собственика да отговаря за нарушенията, установени с технически средства.
Благодаря ви. Да, заповядайте. Заповядайте, господин.
Има ситуации, в които автомобила е СИО, само че е записан на името на единия, на съпруга. Но тя е семейна имуществена общност, половината е на съпругата, тя го управлява, тъй като и се полага по закон правото, но не е записана като собственик в талона. При тази хипотеза какво правим?
Заповядайте за отговор.
Вписания в свидетелството за регистрация собственик поема отговорността за нарушението.
Заповядайте, госпожо Василева.
А считате ли, че би било по-прагматично и което ще изчисти проблема с прикриването, ако действително собственика всъщност е извършил нарушението, след това да впише някой друг. Считате ли, че е по-добре при самата проверка, когато се спре и водача бъде проверен и се окаже, че не е собственик, да представи пълномощно, реално заверено и така на момента се установява нарушителя, който може и да не е собственик, а не в последствие собственика да отива и да минава през една бюрокрация, която да доказва всъщност, че друго лице е било водача, да му предоставя неговите документи, свидетелство за управление, копие на свидетелство за управление и така нататък. Като и в двата случая, ако не е извършило самото лице, собственик, деянието, тогава добре, но ако той е извършил, иска да прикрие деянието си, като обявява, например, съпругата си, че е карал, е използвал това МПС за това деяние. Така считам и, че в двете насоки би било възможно да се улесни процедурата и да се конкретизира и да се определи действително кой е нарушител и извършител на деянието. Вие считате ли, че би могло и би било практично?
Благодаря ви. Заповядайте за отговор.
Благодаря. В случая коментираме нарушения, които се установяват в отсъствието на нарушителя. Той не бива спиран. Издава се един електронен фиш, който в общия случай му се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез системата за сигурно електронно връчване. Тоест няма къде да се представи това пълномощно на този етап. И точно това се използва в момента като способ за обикаляне на поемането на отговорност, тъй като се шикалкави, най-общо казвам, най-грубо.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Семов.
Благодаря, господин председател. Разбрахме, че се предвижда да заличите декларацията. А в хипотеза, че лизингополучател е юридическо лице, юридическите лица могат да имат голям брой автомобили. Какъв ще бъде механизма? Точният механизъм, защото тогава ще се връчват най-вероятно на управителя. Какъв ще бъде механизма управителя да пренасочи електронния фиш, като няма декларация?
Благодаря ви. Заповядайте.
Аз знах, че го обсъждаме и все още не сме се така решили категорично да го направим, тъй като виждам, че и доста дискусии предизвиква. Идеята е юридическото лице, физическото лице, което е собственик, то да заплати глобата, а оттам нататък то да си уреди взаимоотношенията с лицата, на които е предоставил автомобила за управление.
Благодаря ви. За реплика. Заповядайте, господин Семов.
Благодаря, господин председател. Да, разбираме, може би това ще улесни МВР в някаква степен, но това означава, че в хипотеза една транспортна фирма, която има 100 превозни средства, управителът ще има на месец хиляди фишове. Имаше една идея, също знам колко идея, да бъдат по редуцирана цената за граждански, когато няма нарушения и така нататък. Това ще се отрази на самото дружество. Би следвало да има точен и ясен механизъм, по който да бъде определен водач. Надявам се да го изясните в процеса на писане си за законопроект.
Благодаря ви. Заповядайте.
На мен много ми се иска да стигнем до там, да нямат хиляди нарушения. Иначе съгласен съм.
Добре, благодаря ви. Заповядайте, господин Минев. Въпрос.
Аз имам няколко въпроса по статистиката, ако някой може да ми отговори, разбира се, и се чувства компетентен да ми отговори. За 24-та година ние имаме 478 загинали и това е рекорд от COVID-а насам, като изключим годините на COVID, когато бяха затворени пътищата. Та първият ми въпрос, така ли е и според вас на какво се дължи този спад от 10% в сравнение с миналата година на смъртността? Другият ми въпрос е, кога се изключват от статистиката определени загинали водачи? Имам данни, че 45 са изключени за 24-та година. И третият ми въпрос е, по отделни областни градове, например в Благоевград, имаме понижаване с 70% на смъртността, а във Видин с около 40%. Имаме ли изследване, може да не ми отговаряте веднага, но което или според вашата практика, на какво се дължи това? На откриване на нов път, на поставяне на знаци на правилното място, на поставяне на камера, на нови отсечки? Благодаря.
Благодаря, господин Минев. Запивайте за отговор.
Аз лично в момента не съм подготвен да отговоря на поставените въпроси. Колегите от Пътна полиция, ако могат да дадат някаква информация по темата по-конкретно.
Заповядайте.
Данните за пострадалите и загиналите са публикувани официално в сайта на Националната статистика. Сега бройката не съм 100% сигурен, че е тая, която цитирате, но предполагам, че е тази, защото оперирате с официални данни. Мога да кажа, че най-вероятно причината за намаляване на броя на тежките ПТП-та и са загинали се дължи на усилията, които се полагат от една страна от служителите на МВР, така и от законодателните промени, които бяха предприети от ваша страна и вашите колеги назад във времето, съкращайки възможността и времето за връчване на наказанията. Това от една страна. От друга страна, конкретно за Благоевград, там много добре знаете, че имат проблем с един пътен участък в дефилето, където бяха предприети мерки, слагане на колчета, които да разделят движението, да не позволят в даден участък да се извършват неправилни изпреварвания и опасни изпреварвания. На следващото място би го дал и на кампанията на медиите, които в крайна сметка отворяват разум в главите на хората, на водачите. Но все пак да не забравяме, че това е в рамките на статистиката. Тази година, ако са понамалели, другата година да намалят още повече. Това е целта.
Благодаря ви. Имате ли още нещо да кажете?
Не.
Добре, благодаря ви. Аз искам във връзка и с тази тема да задам няколко въпроса. Когато говорим и за статистика, и за подобрени мерки, предвижда ли МВР да въведе допълнителни мерки по отношение на подобряване на организацията на движението по пътища като цяло, нещо, което в момента се мисли и се планува? Също така, имате ли данни колко МПС са причинили ПТП поради техническа ни изправност и заложени ли са мерки за това? И в тази връзка, какво е мнението, задължението да преминат ГТП водачи да нямат неплатени глоби по ЗДВП, каквито предложения има? Заповядайте за отговор.
Ако позволите, аз ще се опитам да отговоря на последната част от въпроса, пък колегите по първата. По отношение на предложението за техническите прегледи, назад във времето то фигурираше в изготвен от нас законопроект. Впоследствие по редица съображения, включително за съмнения за противоречие с Европейската конвенция за правата на човека, и така изразени доста негативни становища в рамките и на обществени обсъждания, и на междуведомствено съгласуване, предложението отпадна от нашия законопроект. Имаше и доста така негативна позиция специално от Съюза на българските автомобилисти. Двояко може да се разглежда, по мое мнение, защото една такава мярка би могла да насърчи пък нарушителите да не се явят на технически преглед и по пътя да тръгнат повече технически неисправни превозни средства. Така че трябва едно такова предложение да се разгледа от всички аспекти, като се отчете и становището на представляващите техническите пунктове, извършващи тези прегледи.
Благодаря ви. Към Пътна полиция, относно първите два въпроса. За допълнителни мерки и колко пътно-транспортни произшествия от неисправни автомобили имаме. Заповядайте.
Към момента не мога да ви дам информация за бройката на пътно-транспортни произшествия, които са настъпили вследствие на техническа неисправност на МПС-тата. Но така или иначе, МВР се старае да увелича бройката на екипите, които и на служителите, които работят на пътя. При непосредствено осъществяване на контрол на участниците от движението, при които се констатират именно и техническите неисправности, които до голяма степен застрашават движението на пътя. За водача на съответното МПС, както и на останалите участници в движението, провеждат се широкофатни проверки. И това мога да кажа.
Добре, благодаря ви. Ще използвам случая да задам един въпрос и към двете министерства. То касае това предложение, което беше прието в петък от законопроекта на Министерски съвет, касаещо водачи на 17 годишна възраст, които да управляват автомобил МПС с придружител, тъй като имаше много въпроси относно това. Има и отрицателни становища, но това е една европейска директива. Даже днес получихме становище от инициативните комитети и фундациите на родители с загинали деца, които остро възразяват. Смятате ли, че евентуално и като становище, дали това може да бъде обсъдено преди второ гласуване и дали имаме възможност да защитим евентуално, ако се вземе решение тази директива да отпадне, тъй като сме наясно всички с притесненията и становища, които има за лица, младежи на тази възраст да получат свидетелство за управление и да управляват автомобил, тъй като има и въпроси и в зала беше повдигната темата относно лицето, което ще е придружител. И да допълня въпроса, може би, към Министерството на правосъдието, също така има предложение да не шофират новите водачи в късната част на денонощието от 22 до 6 часа и да не могат да шофират МПС с мощност до 90 кВт. Това би ли създало пречки по отношение правата на гражданите? Смятате ли, че една такава мярка би била дискриминационна? Кой би желал да започне първи? Може би МВР. Заповядайте.
Здравейте, за протокол Биляна Стойкова, главен юрисконсулт, дирекция правна МВР. По отношение на така пораждащата дискусия, разпоредба за възможността 17 годишни водачи да управляват по пътищата, отворени за обществено ползване, позицията на МВР не е, то за това е проект за изменение и допълнение на закона. Той е проект, който подлежи на обсъждане. Разбира се, учели сме всички становища, които са постъпили, включително и когато изработвахме разпоредбата. Така че категорично не казваме, че това е нещо, от което няма да отстъпим или което не би могло да бъде редактирано, дори и да отпадне от проекта, в случай, че не бъде подкрепено от вас при разглеждането и обсъждането на окончателни вече текстове на закон, който трябва да залегне като изменение. Така че старали сме се при изработката да дадем достатъчно гаранции на този нов водач, бидейки на такава възраст, да може да придобие опит в една по-сигурна среда, която да му осигури след това самостоятелно безопасно управление. Но ако вие считате, че такъв опит няма как да бъде постигнат, категорично би могло да отпадне. Благодаря.
Благодаря ви. Към Министерство на правосъдието. Заповядайте.
Благодаря ви. Аз по този въпрос мога да кажа следното, доколкото си помним за това предложение. Действително, то беше обсъждано, но аз моля да имате на предвид, че то е обсъждано в контекста на като едно от всичките законодателни решения и всички от тези законодателни мерки, които се предлагат да бъдат приети, с цел намаляване на пътно-транспортните произшествия, дисциплиниране на водачите, събираемост на глобите и така нататък. Цялата тази концепция, разгледана заедно, в нея се вписваше и това предложение за младите водачи, новите водачи, които в определени часове на деня да могат да шофират с придружител, да кажем, който имаше изискване за възраст и за опит като водач на МПС. Но сега не мога да се сета точно как приключиха тези обсъждания. Освен това, вие попитахте за противоречие или не с Европейската конвенция за правата на човека. По законопроектите на МВР, които са и на Министерски съвет, де-факто се внасят от Министерски съвет, в Министерството на правосъдието има специализирана дирекция, която дава справка за съответствие или не противоречие с конвенцията. И щом е залегнало, тук моля колегите да ми подскажат, ако е залегнало в законопроекта, очевидно, че това виждане не създава такава пречка. Другото, което всички знаете вие, че директивите са задължителни за транспониране и да се предприемат съответни мерки, за да могат да бъдат прилагани. И това е, което мога да кажа. Благодаря ви в тази насока.
Благодаря. Да, заповядайте за уточнение.
Ако разрешите едно допълнение, благодаря ви. Искам само да внеса едно уточнение, че директивата все още не ни е наложила категоричен ангажимент. Не сме притиснати от срокове и така нататък. Ние просто малко изпреварихме събитията с този законопроект. По отношение на частта от въпроса за управлението през нощта, също сме го коментирали назад във времето. Там имахме колебания, че е възможно да се възприеме, че ограничава правото на труд, защото младеж на 18 години би могъл да упражнява професия с автомобил в тъмните часове на денонощието. Обсъждали сме и предложението за ограничаване на мощността на превозните средства, които да се управляват през първите две години от придобиване на свидетелството. На практика може да доведе едно подобно предложение до ситуация, в която семейство с автомобил над 90 кВт часа мощност, да речем, да не управлява през първите две години, защото няма възможност да си купи друга кола, след това да се качи на по-мощната кола. Това време ще е загубено, няма да е придобил опит. Така че предложение в тази насока трябва да се оцени от тази гледна точка, по наше мнение.
Благодаря ви. Заповядайте, господин Тръв.
Благодаря, господин председател. Ще имам три кратки въпроса по отношение на внесения от нас законопроект с сигнатура завършена 56 и към двете министерства. Доколкото виждам по установищата, че такива не са постъпвали от тях. Първият ми въпрос е свързан с следното. Имаме стандартната хипотеза, при която водач, който е установен, че управлява МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества, или двете, но се отнема МПС-то, Ние в този законопроект сме се опитали да разширим обхвата на приложението на тази санкция, наказателна санкция, във връзка с случаи, когато 342 имаме нарушение правата на движение, най-често срещната алинея първа, тъй нареченото причиняване на телесна повреда или смърт, водещо се непредпазливо деяние. Ние в нашия законопроект въвеждаме едни нови хипотези на наказуемост, които поставяме в зависимост от външни фактори, и сега ще ви ги изборя. Алкохол, наркотични вещества, неправоспособност, избяга от место происшествието, отказва да бъде тестван, да даде кръвна проба, извършено е самото престъпление, деянието е извършено на червено на светофарна уредба или на пешеходна пътека. И ние казваме така, при всички тези случаи се отнема моторното превозно средство. С цялата условност, че когато едно МПС реализира ПТП, състоянието му доста чести случаи е такова, което прави така, че отнемането му няма да донесе голяма полза за фиска. Интересува ме какво мислят двете министерства за този въпрос. Втория въпрос, който искам да им поставя, е, че сме се опитали да регулираме случаите, когато моторното превозно средство е семейна имуществена общност. Тогава сме посочили в този законопроект, че се заплаща стойността му, приравнено на случаите, когато не е изцяло моторното превозно средство не е собственост на деца. И третия въпрос, който бих желал да поставя, е по отношение на по-широкото приложение на отнемане правото да се управлява моторно превозно средство, което да налага съда. Въвеждаме го в доста случаи, когато считаме, че не е било приложимо към настоящия момент. И затова бих искал да питам какво смятат двете министерства по тези три точки от нашия законопроект. Дали са добри, дали не, дали трябва нещо да се измени, ако мога да кажа, най-общо казано, без да навлизаме в детайли. Благодаря, господин председател.
Благодаря, господин Петров. Кой ще желая да отговори? МВР, заповядайте.
Благодаря. Принципно подкрепяме заложените идеи. Ние като орган, който си служи главно с репресивни мерки, за нас добре дошло.
Благодаря ви. Министерството на правосъдието.
Да, благодаря ви. При нас въпросът е малко по-сложен. По принципи ние подкрепяме всички мерки, които са свързани с, както казахме, с намаляване на такива деяния, свързани с, чрез управление на МПС след употреба на алкохол и наркотични вещества. Но тук, нали, пак навлизаме назад във времето. През 2023 година бяха приети такива промени, които и сега действат, вие много добре знаете. Част от тях във връзка с така нареченото отнемане на МПС са предмет на конституционното дело, номер 15, мисля, че беше. На практика, дали всички можем да си кажем, че те донасят необходимия ефект и мисля, че броя, статистиката, където питаха колегите, народните представители, мисля, че това се дължи част на тези мерки, които са. Но нека да видим и Конституционния съд как ще се произнесе във връзка с това нещо, с този поставен пред него въпрос. Друг въпрос е, който, нали, докато задаваше народния представител господин Петров своите слова въпроса, нали, аз сещам за, освен тази семейна и имуществена общност, и вие сте го разглеждали, когато е автомобилът взет на лизинг и там и така нататък, нали, сложен е въпроса, така че мисля, че в становището, което ще предоставиме, ще бъде разгледан и този въпрос, но най-вече се надявам и Конституционния съд да ни даде така насока, дали правилно е, действат нормите или следва да бъдат коригирани. Благодаря ви.
Благодаря ви. Аз имам един въпрос към вас. В момента квалифициращото обстоятелство по член 343, алинея 3 от наказателния кодекс е деянието да е извършено на пешеходна пътека, тъй като имаме и някои случаи на знакови пътно-транспортни происшествия с жертви, които са в близост до пътното полотно.
Според вас резонно ли е да се разшири списъка с квалифициращи обстоятелства като тротуар или друга площ извън границите на платното за движение, да се добавят в нормата на член 343 от Наказателния кодекс, цел да се запълни тази празнота, която съществува в момента? Да, към вас е. Заповядайте.
Ами вижте сега, отговор на този въпрос е сложен. Спомнете си, преди години имаше и тълкователно решение, беше поискано от Министерство на правосъдието, от Върховния касационен съд, за случай, когато лице е пригазено на пешеходната пътека. Там мисля, че доста отговори се съдържат. Сега конкретно по този въпрос, като разсъждавам, се сещам до това, че мисля, че в това решение или пък в дебатите, които сме били в Народното събрание, се поставя въпроса, че водач е длъжен да спазва правилата такива, каквито са 40 км, пешеходна пътека, така нататък. Но трябва той да възприеме пешеходеца, че и той че иска да пресича пешеходната пътека, и самият пешеходец, пък и той да бъде дисциплиниран, защото има мъртва зона или такава за реагиране от водача и техническа възможност на МПС-то да спре на това. И сега, ако пешеходеца говори по GSM, недисциплиниран и така нататък, нали, изведнъж застане пред този водач, който без да употреби алкохол, без всичко, нали, без да е превишил скоростта, нали, настане някаква травма, нали, очевидно, че деянието няма да бъде съставомерно, но не знам. Колкото и повече разширяваме и какви ли не критерии вкарваме, може би нормата ще бъде по-трудно приложима.
Конкретно питах евентуално за тротуар, автобусна спирка, имаме такива случаи, където...
Ами, не. Значи, да, като казахте за автобусна спирка, ме доведохте на мисълта, действително имаше станали такива тежки происшествия с връхлитане. Хората са... Това е безопасна зона, считано безопасна зона, и хората се намират там да си чакат съвсем спокойно превозното средство. Би следвало да са в абсолютна безопасност там, така че може би в тази хипотеза, ако той е употребил, ако този водач е употребил, нали, съответните алкохолови наркотични вещества, кара с превишена скорост и така нататък, струва ми се, че би било удачно да се обхване като утежняващо обстоятелство вината и това, и този и такова. И тази зона, ли, както се обозначава.
Благодаря ви. МВР и после господин Петров. Или желаете? Да, заповедайте. А, реплика. Добре. Заповедайте.
Има решение на ВКС, сега не си спомням точно номера, за да го цитирам, в което се казва, че до 4 метра от пешеходната пътека се счита, че водачът е направил нарушение, което касае пешеходната пътека. И в този смисъл считам, че следва да бъде направено едно еднаквяване в законодателството с оглед съдебната практика и да бъдат посочени тези елементи. Също така относно спирки и други такива места, които касаят пространство, което е всъщност изпирачен път на едно МПС.
Благодаря ви. Заповядайте за... желаете ли коментар? Не желаете.
Няма отговор.
Да, добре. Господин Петров, за уточняваш.
Благодаря, господин председател. Това предложение на няколко пъти го предлагаме, след като съм провеждали разговори с следователи от Националната следствена служба, и то е по тяхна идея. Сега, господин Стефанов така накрая правилно посочи, че това предложение визира случаи, забележете, когато имаме реализирано ПТП извън платното за движение, т.е. водача най-често заради скорост, а може и заради допълнителни обстоятелства, пил е, приемал е алкохол или наркотици. Когато говорим за тротуари или спирка на градския транспорт, той сам се е поставил в такова състояние, че управляваното него МПС не може да реализира един спирачен път, който да препятства извършването на ПТП, е едно деяние, което е много извън движението по пътища. Тоест, той сам по своя воля е спомогнал и е допринесъл с действие или бездействие, така че да се реализира пътно-транспортно произшествие на тротуара или на спирка на градския транспорт, е наречената безопасна зона. Това според мен попада извън хипотезите, които визирал Върховния касационен съд. Именно за това сме искали да се посочи такъв квалифициращ признак. Защо? Защото и пешеходците, дали той ще гледа телефона си, те не са длъжни да, когато са на тази безопасна зона, да кажем 2 метра вътре в тротуара, така както бяха двете момичета, които бяха боснати от Семерджиев, и се казваше човека, да. Ние след този случай направихме това предложение. Те не са длъжни да съблюдават какво се случва, дори да си гледат в телефоните, нито хората на спирката, защото водача с огромна скорост, дали ще е над 100 км в час, той сам се е поставил в това състояние. Тук не говорим за непредпазливо деяние, или може би говорим за непредпазливо до толкова, доколкото той дава газ, натиска и в един момент не може да овладее автомобила, излиза автомобила с една бясна скорост, че да причини телесна повреда или смърт на 2 метра на тротуара, зад случая, който говорихме, дори зад предпазна ограда. Автомобилът чупи предпазна ограда и тога. Именно за това направихме това предложение, и това им беше идеята. Извинявам се, като уточняваш въпрос, дали бихте го подкрепили, което пита и господин председател, защото говорим за случаи, когато самите водачи правят така, че автомобилът им не може да спре и те реализират ПТП далеч извън границите на платното, и това не е според мен, поне не е по непредпазливост или поради някакъв форс-мажор, или чупи ти се колата, да кажем, и така нататък. Благодаря.
Аз благодаря. МВР, желахте да уточните нещо?
Аз исках да допълня отчасти и във връзка с това, което каза господин Петров, че разширяването с тези квалифициращи признаци трябва да отчете и механизма на настъпване на ПТП. Напълно е възможно автомобила, който е ударил човека на тротуара, да бъде ударен преди това от друг автомобил и да бъде изхвърлен на тротуара. Трябва да се отчетат тези обстоятелства.
Благодаря ви. Може да се представите.
Разбира се.
Да,
здравейте. Евгений Христов от Заедно срещу безумията по пътищата. Предполагам, че фигурираме в списъка за нещо заседание. Просто в началото не забелязах. Да.
Тук сте, извинявайте, да, че не ви представих.
Да. Благодаря ви за думата, господин председател. Относно пешеходците, това, което искам да ви обърна внимание, статистиката сочи, че за 24-та за първ път имаме увеличаване. Т.е. загиналите пешеходци са повече от загиналите пътници в автомобилите. Това е важна мярка и трябва да имате предвид, че при 478 загинали, около 100 са пешеходци. Те са един от факторите за високата смъртност по пътя. В повечето случаи статистиката казва, че смъртта, която е настъпила, е следствие на грешка на водача. Той е допуснал грешка и е блъснал пешеходеца. Дали е така, нямам представа, но статистиката по този начин представя нещата. Исках и друго да обърна внимание за статистиката. За миналата година имаме намаление на загиналите, но увеличаване на ПТП-тата, което всеки може да си го тълкува как имаме увеличаване на ПТП-та, но намаляване на загиналите и какво е довело до това нещо. Дали са усилията на държавата за борбата или са някакви други фактори, независещи от тези усилия. Задахте въпрос колко от ПТП-тата са следствие на техническа причина. И това е много резонен въпрос, знаете ли? За последните години са между 6 и 10. Според статистиката, между 6... Не, брой. Между 6 и 10 на брой са следствие на техническа неизправност на автомобила. Има много причини това да е толкова занижено. Тук статистиката може и да има изкривяване, защото знаете, че се преследва вина, но не се преследва причина. Тоест, до момента не са установявани причините за настъпване на тежко ПТП, а по-скоро вината. Не са обследвани. Те първа сега се създадаха стъпки това нещо да се случва. Така че тук статистиката може би е изкривена. Това е мое мнение. Също така има много интересна процента на тежки ПТП-та и ПТП-та, които са следствие на пътната настилка и инфраструктурата. За България това е 1%. За Германия 15%. Аз много обичам да се позовавам на статистиката, защото там нещата са доста ясни. Само момент, защото съм си записал много неща, които изговорихте и не успях да взема думата. Малко и връщам и назад. Нашето становище, всъщност, причината съм тук е да изразя нашето несъгласие с намаляване на възрастта на 17 години. В подкрепа на това нещо има редица фактори. Има един доклад на МВР, който е анализ на тежките ПТП-та и ПТП-тата от водачи, придобили правоспособност в близките две години. Там се твърди, че 9 от 10 тежки ПТП-та са с участие на водач, придобил свидетелство за управление на моторно превозно средство в последните две години. Мога да цитирам още много статистика, но там никъде, всъщност този доклад е ежегоден, мисля, че за последните три години го има, на сайта на МВР е качен, може да се запознаете, там има изводи, той е много подробен. В нито един от тези изводи и предложения, които дават МВР, няма намаляване на възрастта. Да, има за подобряване на обучението на шофьорите, но няма намаляване на възрастта. Ние сме изпратили становище до комисията, какво ние предлагаме, но сме твърдо против това намаляване. Да, знаем, че от Европейския съюз от много време знаем и го очакваме, но също така знаем, че то може да се отложи с 4-5 години, докато се въведе в българското законодателство. На фона на всичко, което се случва по пътищата, за нас това е по-резонната мярка, да се отложи за момента. Нашето предложение е по-скоро да се въведе термина за неопитен шофьор, по примера на други европейски държави, и да се ограничат правата на неопитните шофьори за първите 2-3 години от началото на придобиване на свидетелство за управление моторно превозно средство. Може да се запознаете с нашето предложение на което сме го изпратили. Има и други становища. Едно от становищата на Български червен кръст, когато сме обсъждали подобно намаляване, че всъщност индивида все още не се е развил интелектуално, ако щете, за да има нужния начин на мислене. И ние по този начин, като намаляваме възрастта, всъщност не подобряваме ситуацията, по-скоро влошаваме. Това е нашето кратко становище по проблема, който е поставен за намаляване на възрастта. Бих искал да обърна внимание евентуално за улесняване на процедурата за подаване на видеозаписи от видеорегистратори, за да може всеки един човек, който е заснел нарушител, да може бързо и лесно да подаде такъв видеозапис. Към момента по-скоро тези видеозаписи, процедурата е утежнена и пазят правата на тези, които нарушават закона, вместо да е обратното. Ако заснемете, не знам дали сте запознати, нарушител във Варна, най-вероятно трябва да отидете до управлението във Варна, където да се разпишете на документ вие и нарушителя, съответно привикани в районното управление.
Желаете ли друго нещо да добавите?
Не, благодаря ви.
Добре, благодаря за становището. Еко коментар по изразеното със становище? Желаете. Добре. И вие искате да вземем думата? Да, накратко, ако обичате, заповядайте.
Красимир Георгиев, председател на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България. Нашата асоциация изцяло поддържа становището на инициативния комитет, тъй като едва ли някой тук присъстващ има по-голям опит от мен в работата си с именно този възрастов сегмент, 17, 18, 19 годишни. Искам да ви кажа, че сегашните 17 годишни нямат нищо общо с 17 годишните преди 10, 15 и 20 години. Чувствам задоволност е силно занижено. Аз смятам, че рано или късно ще се въведе това предложение за 17 годишни с придружител, но по-разумно е да се предшества от нещо друго. Мисля, че по-ефективно ще бъде новите водачи, тяхното свидетелство за управление да има един временен статут. Това е една добра практика от миналото. Този временен статут да включва следното. Да бъдат изброени най-често срещаните, най-опасните нарушения и в рамките на бъдещите две години, ако този нов водач допусне повече от едно нарушение от така посочените, да губи статута с временно свидетелство и да се връща отново към курс изпит и след успешния изпит отново да получи свидетелство с временен статут. Това е по-реално и по-осъществимо. На какво се базирам? По смисъла на това, което евентуално, ако се приеме, един водач, правоспособен, който за последен път е сядал зад волана на изпита си за шофьор и следващите 10, 15, 20 години не е шофирал, той е идеалният придружител. Да, няма никакъв проблем. Колко може да бъде полезен той на младия водач, който ще знае нещата повече от него? Другия момент. Как да отсееме тези с купените книжки и да не ги допускаме до придружителство? Едно от нашите предложения при подновяване на свидетелство за управление на МПС да се минава един кратък курс с един така по-улеснен изпит, за да се придобие отново свидетелство с валидност следващата година. Защото, знаете ли колко често нашите курсисти, като идват с родителите си, и родителите се признават, че много неща са научили по отношение на правилата от младите водачи. И тогава може, като се отсеят посредством тези изпити за валидизиране на шофьорската книжка, като се отсеят тези с купените книжки и ги принудиме да научат, да не разчитат на парите, които са дали, тогава може да се помисли за придружител. Но сега ефектът ви гарантирам абсолютно на 100% ще бъде отрицателен и ще го усетим и ще трябва да го отлагаме след това, ще трябва да го премахваме. Относно, само секунда, относно тези декларации, аз мога да така да посъветвам колегите от МВР да почерпат опита от германската полиция и ще видят, че там няма декларации, няма нищо, защото за тях ще бъде по-лесно от това, което предлагат. Но представят ли си един собственик на фирма, те не са толкова малко вече, с 300, 400 и 500 автомобила? Това ще бъде страшно. И на какво основание ще изхождаме от презумпцията един човек, който не е извършил нарушение, че е нарушител? Мисля, че най-малкото отсъства правдата в това нещо. Така че смятам, че не бива да търсим най-късия път към рая, а да търсим необходимия път. Защото във всички други случаи обществото едва ли ще възприеме добре някои неща, които ще се променят и не са добре обмислени. Благодаря ви.
Благодаря ви и аз. Един коментар по тези декларации, освен фирмите, знаете, че в общините е по същия начин. Собственик на всичко е кмета, така че много от кметовите са били заплашвани да им отнемат свидетелството, тъй като се водят автомобилите на те са материално отговорно лице. Но господин Петров искаше да направи един допълнителен коментар. Заповядайте. Въпрос.
Благодаря, господин председател. Връзка с това, което току-що обсъждахме. Въпросът ми е не толкова за сваляне на възрастта, колкото за придружителя. И въпросът ми е конкретно към представителите на двете министерства. Аз средството си за управление го взех в Щатите. Първо положих теоретичен изпит и след което ми издаваха едно временно удостоверение, в което важеше една година и с което можех да шофирам с придружител, който имаше условия да е над 21 години, да има средството за управление. И в този едногодишен период, когато се почувствам готов, да положи практически изпит, който е идентичен с този, който полагаме тук в България. Ако не се е в този едногодишен период, тогава наново полагам теоретичен изпит. Въпросът ми е за придружителя към двете министерства. Как гледате на тази практика? Защото все си мисля, че това е една огромна държава, която всичко е свързано с шофиране на автомобили и нещо, което лично се освободил. Явно това по някакъв начин работи. И ако не намаляме възрастта, защото се съгласявам с изложените съображения, а от друга страна пък и вие сте прав, че наистина трябва да има някаква практика при дружителя. И тъй като казахте да е временно това свидетелство за управление, сещам, че наистина и при нас тогава въобще беше временно това разрешително за една година. Така, съгласен съм. Какво мислят двете министерства за придружителя и за това да е временно до определен период, след като е издадено, така както правят, да кажем, най-общо на Запад?
Благодаря ви. Заповядайте, Златко.
Ами, да отговорим първо на въпросите, които поставяте. Сега пак да повторя, че проекта на МВР съдържа намаляне на възрастта, в която водач придобил правоспособност да може да управлява, което е различно от новите водачи, които, и за които и към настоящия момент има мерки в закона. Те трябва да отговарят на определени изисквания, подлежат на определена допълнителна отговорност. Разбира се, сме съгласни и затова е поставено на масата да бъде обсъждан този вариант на такова намаляне на възраст. Става въпрос само за една година, като обръщам внимание, че в законопроекта има специални разпоредби по отношение на придружители. Тоест изисквания, които сме насочили, разписали към на които трябва да отговаря придружители. Би могло да се обсъди, като МВР, пак казвам, не държи да остане в този вариант или въобще да остане. Към настоящия момент съобразно европейското законодателство, което така или иначе очакваме и което може би в един момент ще задължи държавата, като държава членка на ЕС, да предприеме стъпки в тази посока. Благодаря.
Благодаря ви. Министерството на правосъдието, желаете ли коментар?
Благодаря ви. Ние не се чувстваме специалисти по отношение на водачите. Струват ми се резонни предложенията, които направиха народния представител господин Петров. Но нали, казахме, че има такива предложения на Министерски съвет. Нали. Нека да се обсъдат, да се разгледат. Не мога да кажа категорично, не съм специалист по отношение на водачите.
Благодаря. Аз имам един въпрос към МВР. По една от мерките, които ние приехме на първо четене и стана така много се обсъжда. В законопроекта е предвидено въвеждането на понятието средна скорост, за което говорим, както и с използването на тол камерите. При осъществяване на секционния контрол с камерите на тола, се породиха и въпроси как ще се използват камерите на пътна полиция в тези участъци, където ще се осъществява този секционен контрол. Има ли опасност един водач да получи две санкции, ако в момента е засечен със средна скорост и в този участък има и ситуирана камера за скорост на пътна полиция, което нали, би следвало логически и какво ще случи с тези секционни контроли? Въобще пътна полиция ще продължи ли да осъществява контрол с камери за скорост? Това ми е въпрос, ако може да дадете разяснение. Благодаря.
Това, което сме обсъждали при разглеждане на предложението, става въпрос за конкретно определени отсечки, които ще бъдат и сертифицирани, ако е това точната дума, или одобрени от метрологията като разстояние. В рамките на тези отсечки не би трябвало да се осъществява контрол с камерите за моментна скорост, защото иначе ще се стигне до налагане на две наказания за едно и също нарушение. Макар да има известен нюанс, но на практика превишената скорост все ще е на лице. Извън отсечките контрола следва да продължи. Това е въпрос на организация.
Благодаря. Наистина се надявам, че така ще бъде направена, кому да кажа, планировка или така да бъдат разставени и постовете, че наистина, защото тези камери така иначе съществуват и ще стане един вид дублиране на работа. Да. Добре, давам думата на господин Йончев.
Само една реплика по темата. Аз пък не смятам, че трябва да е ясно, че когато в един участък има контролирана средна скорост, не трябва да има камери. Защото едното е нарушение за средна скорост, другото е моментно нарушение за превишена скорост. Защото по тая логика, ако знам, че в тези 80 км или 30 км има средна скорост и няма да има камера, аз мога да карам с превишена скорост и да спра да пия кафе. Затова аз категорично смятам, че това не са две санкции за едно и също нарушение. Защото едното е нарушение на моментната скорост, другото е нарушение на средната скорост. И въобще не трябва да мислиме по темата на участъци, в които има засичане на средна скорост, да няма и контрол с камери. Благодаря.
Желаете ли коментар? То чисто математически, да.
Аз затова казах, че има известен нюанс, но на практика нарушението на моментната скорост чрез него ще бъде превишена средната и това трябва да се отчете. В смисъл, за да бъде превишена средната скорост, винаги в някакъв участък ще има превишаване на моментната скорост. Във всички случаи. За средната скорост, да.
Заповядайте, господин Чоров.
Господин председател, благодаря ви. Изцяло ще да кажа това, което господин Йочев сподели. Защото проблематиката на ситуацията беше мислена поне от Възраждане много още в началото, когато стана дума за такъв вид измерване. И дори в пленарна зала ние го казахме като съображение. Ще кажа моето лично мнение, ако има такава засечка, ако трябва да бъде само едната санкция наложена, но моят въпрос е към Министерство на правосъдие, защото това е чисто юридически проблем. Дали да бъдат и двете наложени, така смятам аз, нали? Трябва някой юрист просто да каже чисто юридически кое е по-добре, дали двете да бъдат наложени или само едната от двете санкции. А също не мисля, че не може и двете. Между двете бих смятам, че трябва да е тая, която е с моментна камера. Просто иска да чуя вашето мнение. Да, но така или иначе, средната скорост, когато той кара изведнъж с 200 и после намаля, то си губи ефекта. Да не говорим, че след това ще има и допълнителни, когато започнем да мислим в практиката, нали, ситуации, в които примерно две от камерите отказват. Там също в този промежутък не се знае какво става и ще бъде жалено. Нали, ще се отворят вратички. Моето мнение е, че ако има такива две едновременно констатирани нарушения, трябва да е това с моментната камера, но да чуем Министерство на правосъдието.
Благодаря, господин Чаров. Може би към МВР уточняващо да обясните точно термина на средна скорост, за да стане ясно, защото тук има хипотези, кара 2 км с 200, после 2 км с 50. Нали, логически няма логика, но може би има такива хора, водачи, които биха го направили. Заповедайте.
Това е напълно възможно. На практика, за да падне средната скорост, в участък от участъка е възможно да караш с по-ниска скорост. Накрая на втората рамка средната скорост ще излезе по-ниска. Това е безспорно. Аз затова казах, че е въпрос на организация. Аз точно каква организация ще бъде възприета, не мога да кажа. Вероятно, практиката след въвеждане на този контрол по някакъв начин ще въведе нещата в някаква рамка. На този етап не мога да бъда категоричен точно къде ще бъдат разположени другите камери, но казвам, че категорично те няма да бъдат извадени от оборота и ще продължи да се осъществява контрол с тях. Дали в тези участъци ще се осъществява или не, е въпрос на организация и вероятно и на преценка в зависимост от евентуално отменени фишове.
Благодаря за уточнението. Да, защото чисто сега ще ви дам думата. Ние всички сме запознати къде са стационарната камера, стационарна. И когато шофираме, ние винаги може да се съобразим с нея, но знаеки, че не позволява в този участък, който е секционен, със сигурност може да нарушаваме правилата за движение. Както говорим, че, нали, колеги това питат, че ако караш с 200 км за 2, дори 2 км, това е супер рисково, а след това да намалиш на 50, но може би самата практика, като се направят и тестовете и поетапно като се включват, ние също има такива становища, че няма как всички 300 и колко камери са на това да започнат да се сечат. Особено има някои пътища, които в момента няма нужда да се правят такива усилия, тъй като скоростта е ниска. Но да се надяваме, че МВР ще, живот и здраве, като мине окончателно гласуването с текстовете, ще направи правилното разстановка, именно да има ефект, нали? И да няма изведнъж, карайки автомобили по магистралата, рязко да намалят и после рязко да увеличават. Да, но това е господин Йончев и после сте господин Асенов.
Само бързо го казвам като предложение, което е нещо хибридно. Ако бъде установено нарушение с камера стационарна, на тол системата, примерно превишение от 20 км. И междувременно от това има тринога, която е направила, установила нарушение с 40 км, аз предлагам по-високата санкция да се прилага. Ако има в един и същи участък установено нарушение от двата вида технически средства, да се прилага по-високата санкция, но императивно ви моля да нямаме хипотеза, в която водачите да знаят, че на пътя, примерно между Пловдив и Стара Загора на магистралата, няма три ноги. Защото каза го и на колежката, аз да кажем, карам електричка, предвидел съм си, че ще имам 30 минути зарядка, спокойно мога да си карам насякъде с 160, да си спра на бензиностанцията, да си заредя колата и да си намаля средната скорост. Това ми е молбата към вас, нали? Казвам го, българина е много изобретателен, да не им даваме възможност да правят изобретения, особено с електрическите автомобили, които всичките са с под над 300-400 коня и са изключително бързи.
Благодаря, господин Йончев. Господин Асенов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Моя въпрос е в законопроекта, който понижава скоростта от 140 към 130 км час на автомагистрала. За да понижим скоростта, нали, за да предложи да се понижи скоростта от 140 на 130, това означава, че 140 км би следвало да бъде опасна или да бъде скоростта с предпоставка за ПТП. Има ли статистика колко ПТП-та са станали на автомагистралите с непревишена скорост? Почитам непревишена скорост. И на база тази статистика да има анализ какво ще постигнем с намалянето на скоростта. Защото с пътните експерти най-веднъж и два пъти в тази комисия точно това се обсъждаше, че не е проблема в скоростта, тези 140 км, пътната обстановка и самата настилка. Има ли анализ какво ще се постигне? Нали, приемайки този законопроект сега на 130 км, в хипотеза, че след една година няма никакви нищо постигнато, по-малък брой катастрофи, другата година може да направим 120, 110 и така до... Имаме ли анализ какво ще постигнем с това нещо? Колко ПТП-та ще... Какъв брой пострадали ще са по-малко?
Благодаря ви, господин Зелов, за отговор. Заповядайте.
Конкретни цифри няма заложени. Предложението изхождаше от тогава, когато беше направено, от идеята за общ стремеж към намаляване на скоростта на движение заради съответно механичното въздействие върху човешкото тяло при един удар с по-висока скорост и практиката към онзи момент в повечето европейски държави, предложението от преди доста години, държа да отбележа, изготвено. И трябва да се разглежда и в контекста на разпоредбата на 182, защото намаляването с 10 км на скоростта води до прилагане на други наказания при превишаването й.
Благодаря ви. Да, заповядайте за реплика.
Аз разбирам, но може би не е лоша идея да се изготви един анализ. Действително да видим пътна полиция какъв брой катастрофи са станали с непревишена скорост. Почетам непревишена скорост, защото към момента 140 км е непревишена скорост. Също така това нещо ще се отрази чисто икономически на бизнес. Понижавайки скоростта, увеличаваме времето за транспорт. Трябва да се вземат и тези икономическите причини. Мисля, че няма да е проблем пътна полиция да изготви един анализ и една статистика, да бъдем запознати с нея. Благодаря.
И аз ви благодаря. От МВР някой желая ли коментар? Добре, ще дам за кратка реплика господин Христов. Заповядайте, наистина. Защото от МВР заповядайте, извинете.
Председател, само да кажа, че когато е направено предложението назад в годините за намаляване на скоростта, е правена статистика и анализ е правен на пътно-транспортни произшествия по автомагистралите. И оттам МВР изхожда с това предложение за намаляване на скоростта, като ПТП-та, които са възникнали по автомагистралите, са основно с несъобразена скорост, а не с превишена скорост. При едно пътно-транспортно происшествие скоростта може да бъде установена единствено и само с автотехническа експертиза в последствие, което в много редки случаи се случва това нещо. Масовия случай е несъобразена скорост.
Благодаря ви. Да, затова въпросът на колегата беше, че ние знаем за тежки происшествия с 180 и нагоре 200. Нали? Той затова пита дали между 140 и 130 ще има разлика, но може би наистина може да се изготви една статистика на съответните данни. Желаете ли още да вземете накратко, ако обичате?
Може. Разбира се. Дори към понятието средна скорост от 2018 се коментира минимум в публичното пространство. И все още не може да се регламентира. На Запад изкуствен интелект вече променя средната скорост на магистралите, т.е. максималната позволена скорост, спрямо в моментното състояние атмосферни. Ние все още не може да въведем понятието средна скорост. Към момента, доколкото разбирам, средна скорост се въвежда основно за автомагистралите. Да не кажа, че май само единствено там. Към момента статистиката сочи, че на автомагистралите има минимални тежки ПТП-та следствие, които водят до загуби на животи. Тоест ние се фокусираме върху нещо, което 7-8 години назад не сме успяли и в момента с него ще бориме тежкия пътен травматизъм. За мен това сами си тълкуват. И нещо друго интересно, като си говорим и се сещам за статистиката. В седмицата, когато загина Сияна, имаше пътна акция на МВР. Над 3600 служители. Тя беше 3-дневна. Следващата седмица отново имаше пътна акция с още 260 служители на МВР. Рекорден брой 4000 нещо. Разликата статистически беше намаляване на един човешки живот спрямо предходната седмица с 240 души на пътя. Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин Чорбов, заповядайте.
Буквално господин Христов каза това, което ще да кажа и аз. В момента ние трябва да сме реалисти, че не се отчита реалната скорост, която е подходяща за пътен участък. Примерно, ограничението е 130. Навън кавали. Мене ме изпреварват джипове с под 160-170 и нагоре. Но дори и с 140 тя предвидена при нормална атмосфера. Нали? Като се добави, че има примерно дъжд, има поледица. Тук там е има, нали? При заледен участък ограничение 90 или 80. Обаче при другото трябва да е ясно и по време на още на обучението на шофьорите и през цялото време на магистралата да се повтаря скоростта, примерно в този момент стигне с електронни табла, които веднага да сменят скоростта, особено за магистралните пътища. Сега разбира се, айде да ни казвам, да няма пак кражби, както преди това, защото топ.
Благодаря ви, да. Се надяваме, че технологиите, както и говорихме в нашите изказвания, ще работят. То затова има термин съобразено с пътните условия, скорост. Оттам нататък вече всеки шофьор според неговия стаж, опит и менталитет може да го направи. Някой друг от... Половин минута ви давам. Добре. Yes.
Всички сме пътували. Аз само установих, че като тръгна от Димитровград до Белград при по-ниска скорост на движение 130, не 140, при едно и същото разстояние, колкото е от София до Бургас, до Белград стигам по-лесно, защото почти през цялото време карам с 120-130. Да, 140 някои се вглеждат. Вглеждат се, ама броят ли колко ограничения има 50-60, 50-60, 70-40? Е нормално, а където макар и къса отсечка има условия, нека да бъде 140. А когато стане цялата магистрала, както в Сърбия, нека да го направим 130 и всички да карат с 130 или с 120. Така че мисля, че това не се приема от хората, които контактувам, а те не са малко, не се приема добре.
Да, има различни мнения. Някой друг желае ли да вземе отношение? Ако... Аз имам един въпрос, ако отиваме към края на дискусията. Господин Йончев, да.
Само един въпрос към МВР и към правосъдието. Аз изключително подкрепям тази идея при подновяване на свидетелствата за правоуправление, което за на шофьорите с Б-категория на 10 години да има лек изпит по отношение на правилника за движение по пътищата, защото закона и правилника в тия 10 години със сигурност е изменен. Какво мислите по тази идея при подновяване на свидетелството за правоуправление да се минава на един по-улеснен изпит за листовки, само теория, защото стана ясно от разговорите с неправителствените организации, че този изпит категорично не може да бъде манипулиран. Какво мислите по това предложение?
Благодаря, господин Йончев. Давам думата на господин Тошков, МВР.
Благодаря ви. Въпросът малко надхвърля нашата компетентност, тъй като по-скоро вероятно е относим към автомобилна администрация. Мисля си, че идеята може да намери приложение. Не мисля, че бихме имали някакви възражения в тази насока от страна на МВР.
Благодаря ви. От правосъдието желаете ли отношение?
От правосъдието, по принцип, това не е наша тема, не е наш въпрос, но в контекста на допринасяне, като обща мярка за допринасяне, за така упресняване на познанията на водачите, ми се струва добро предложение. Вече тук, нали, трябва да се оцени административната тежест прямо гражданите, финансовата част и така нататък, но като цяло, като начало, добро е. Благодаря ви.
Благодаря ви. Аз искам да задам един по страничен въпрос от тази тема, която обсъждахме до момента, и тя касае, тъй като и това е една тема за пътна безопасност, и особено общините така имат проблем, тъй като основно електрическите превозни средства или така наречените тротинетки се управляват в населено място. Самото сдружение на общините също са ни така изпратили информация. Всеки народен представител от негото на населено място със сигурност се е сблъскал с този проблем. За съжаление, има много голям травматизъм там. Има и смъртни случаи, за съжаление, вече те сигурно влизат в тази статистика, която е предоставена не само самостоятелно, как да кажа, катастрофиране с това електрическо превозно средство, но и те създават голям проблем на водачите на автомобили, тъй като използват възможността и се случва нещо като човек, който е нещо средно между пешеходец или велосипедист, но така или иначе те развиват и голяма скорост. И докато има възможност тези компании, които предлагат тротинетки, най-общо казвам под наем, софтуерно да ограничават скоростта, софтуерно да задават маршрут и примерно да не позволяват, да кажем, в парк или на пешеходна улица те да достъпват, когато се карат, а трябва да се бутат като велосипедите. Все пак да ви питам, необходимо ли е прецизиране на разпоредбите от Закона за движение по пътищата? И към МВР, ако имате така статистика, какво показва практиката по отношение на контрола с тези тротинетки, тъй като има, пак се повтарям, постоянно заявки и питания към нас дали може да променим законодателство така, че да ги ограничим, а има и още по-остри мнения направо да се забраняват, може би в определени така по определени пътища или, как да го кажа, дори искат и местните управи направо да ги забраняват.
В Министерството на вътрешните работи преди няколко месеца постъпи подобна инициатива, ако не ме лъжи паметта, от Общинския съвет на община Русе. Конкретно там предложението касаеше да се даде възможност на определени от кмета на общината длъжностни лица да осъществяват контрол върху движението на индивидуални електрически превозни средства извън велосипедната инфраструктура. В изготвения от нас отговор категорично подкрепихме тази идея. По никакъв начин не възразяваме да се дадат повече правомощия на кметовете на общини в тази насока. В нашия законопроект също има предложени няколко изменения в частта по отношение на изискванията към управлението на такива превозни средства. Действително сме на мнение, че трябва да се обмисли нещо по-сериозно спрямо тях, тъй като станаха и няколко изключително фрапантни случая. Статистика към момента не сме подготвени да предоставим.
Добре, благодаря ви за отговора. Може би от министерството
просто. Ми се струва, че това е важен въпрос и трябва да се намери решение. Действително, нали, всички имаме поглед върху ситуацията. В началото, когато се въвеждаха, ми се струва, че имаше така по-предпазливо ползване, съобразяване с правилата за движение. Нали, сега масово се наблюдава и по репортажи от мас-медиите, по трамвайни линии, между трамвай, между превозни средства, възрастни хора, деца, така нататък, нали, масово се злоупотребява с това превозно средство, не се знае техническата му изправност, защото ги виждаме пък хвърлени там под дъжда, в снега и така нататък. И действително, благодариме ви за този въпрос, за тази ангажираност. Трябва да се намери някакво решение на този въпрос. Вече колегите от МВР.
Благодаря ви за становището. Други въпроси, колеги? Не виждам. Благодаря на нашите гости от двете министерства, на гости от неправителствените сектор. Ние ще продължим с работа в комисията. Благодаря ви.